De juste enderuan quod in evidit fecipo crem tohet cudo ne boten catholice e cendei edet catholice sciptane te githa trevat, quisha catholice scipris e aio e githa treva et ira ca andermar nisma tendrushme. Nga takimet me përmbajtje catechismi tek shtektimet brenda vendeve në shëjtrorët më dëmëthënë se të rëndësishme që ka katolicizmi ndër shqiptar, tek shtektimi i teti me vlerë ai në Vatikan. Mbi vlerën që ka shtektimin, aspektin e fesë, në përforcimin e fesë tek besimtarët, flasim me zëvendës presidentin e Konferencës Shqiptare Katolike të Shqipërisë e organizatorin e shtektimit madh pan shqiptar të katolikëve në Vatikan në Gjenacano pranë shëtrorës të zojës e këshillit mirë, im zot Lucian Augustini Peshgev i Sapës. Çfarë do thotë të shtektosh për katoliket shqiptar në kuadrin e vitit fesë në kryeqendrën e katolicizmit në Vatikan?
Po, si konferenci peshnore e Shqipërisë, në takime tona kemi dashur si konferencë të marim një prej angazhimeve të shumta gjatë vitit e fesë edhe një shtektim. Kjo në këtë vit edhe një arsye tjetër që praktikisht e shton dëshirën që të realizojmë këtë shtektim, përveç vitit e fesë edhe 1700 vjetori i ediktit të Milanit, që kjo liri e krishterë, liria fetare e krishterë, i përket edhe shumë diocezeve, shumë trevave të ilirve e që pasarësit e tyre jemi ne. Pra shumë dioqeza kanë qenë të themeluara dhe shumë të krishterë i ka gjetur kjo liri fetare e dhanën prej Konstantinit. Dhe pikrisht në këtë qëllim kemi dashur që në këtë vit të marim një iniciativ të organizimit të një shtektimi për forcimin e fes, posa që këtu duke u lutur pran vareve të dy apostujve, Shën Pietrit dhe Shën Palit.
Imzot Lucian Augustini, çka do thot për një besimtar të shtektosh në vend dhe të shejtën shëjtërore, si që në to në Vatikan. Çfarë do thot për ju?
Po, merë pjesë në shtektim, si kurse kemi rastin nga trevat shqiptare, e më tepër të themi nga Shqipëria, me të vërtet në aspektin e forcimit të fesë ka një domethënie të madhe, sepse dim se popullit shqiptar në Shqipëri, shqiptarët në trevat të tjera kanë pasur mundësi televizin, ju është mohuar kjo e drejtë dhe nuk kanë mundur të marrin pjesë asnjëherë të themi për shkak të vetë asaj që ka kaluar historia popullit ton në shtektime të ndryshme që janë organizuar qofshin të karakterit kombëtar apo të dhe atyre ndërkombëtare botërore. Për këtë arsye ne kemi dashur që me këtë shtektim kombëtar të cilën kemi organizuar së bashku si konferencë edhe matutje, sepse në konferencën tonë marrin pjesë edhe arxhipeshkvi Tivarit, po ashtu edhe i peshkvi administraturës apostolike të Kosovës, dhe së bashku të gjithë kemi dashur që të organizojmë këtë shtektim. E para që të forcohet feja, e dyta që të mundemi këtë përvojë të njohjes të vlerave të mëdha që na i dhuron feja, të dim të bashkëndajmë në jetën tonë.
Imzot, Lucian Augustini u përmendet ediktin e Milanos, ediktin e Konstantinit që u dha lirin të krishterëve në mënyrë publike ta rrëfejnë e jetojnë fenë tyre në Krishtin. Kohëve të fundit e pikrisht këtyre ditëve keni marrë pjesë në një takim që u mbajt në Kosovë, pikrisht në PEJ, organizuar nga Ministria Jashtme e Kosovës, pikrisht rreth vlerës respektimit të lirive të të drejtave të çdo etnie, por edhe të çdo feje. Si kaloi ky takim në Kosovë?
Për fat të keq, për arsye se kishim organizuar kohë më parë shtektimin, nuk ka marrë pjesë plot, ka marrë pjesë në hapjen, edhe në fillimet e punimes së ditën e nesërme pak. Por për fat të keq, nuk kishte e mundur që të marrim pjesë të përcjellë deri në fund këtë takim, që kishte po ashtu një rëndësi jashtëzakonisht të madhe dhe ishte e nivelit ndërkombëtar, lidhur me dialogun ndërfetar. Vetë fjala e hapjes e liderëve të fesë, të cilët jetojnë në Kosovë, duke filluar nga edhe vetë autoritetet e udhëheqës të vendit qeverisë së Kosovës nga prezidentja dhe ministri punëve të jashtme për shëndetin që e dhanë, me të vërtet flitet për një shpresë të mundshme që të munden pikrisht të gjejnë paqen dhe mirë kuptimin, dhe kjo është mëse e domosdoshme, sidomos për popullin e Kosovës.
Vlen të theksohet se ishte i pranishëm edhe përshkopi ortodoks serb i Kosovës, i pranishëm Imzot Teodozije.
Po ishte i praneshëm i peshkve ortodoksi diocezit Rashka Prizrenit, ashtu titulohet, Teodosie, dhe në fjalën e tij të përshëndetjes që për mua me të vërtet më ka lënë përshtypjen një mbres të thellë, ishte se përveç nominimit e emrimit të prezidentes që e dha, ajo që ishte më e rëndësishmja në ndërt fjalët të tjera ishte kërkesa e faljes, dhe nikosisht falja duhet jetë reciproke, të kërkohet edhe të jepet falja. Dhe e dyta që u theksua nga i peshkit Teodosi është se në Kosovë nuk ka qenë luftë fetare asnjëherë, ka ndikuar në besimet të cilet apo në besimtarët të cilet jetojnë në Kosovë, lufta që është zhvilluar në Kosovë, por jo se atje është zhvilluar një luftë fetare.
Pra ishte një nënvizim i veçantë me një peshk të jetë rëndësishme, duke thënë sepse se bashkësit fetare si të tilla nuk kanë qenë luftë, nuk kanë nxitur luftën, e tjetër është elementi që disa që i kanë thënë vetit e kanë quajtur veten besimtar, e kanë keq përdorur elementin fetar gjatë një ndeshje ndëretnike që u ndodhi në ish Jugosllavi edhe ajo në Kosovë.
Po, pikrisht është kjo, sepse shpesher elementi fetar apo besimi keq përdoret dhe vihet, të themi, në binar të tjerë, ndoshta edhe të politikës, për qëllime të tjera që të jepet një kuptim tjetër e një lufte që lufta gjithmonë është e keqe, është rënim, është katrim, humbje jetësh, por ky theksim i peshkit Teodosi me të vërtetë ishte një rëndësia jashtëzakonisht e madhe.
Do të thotë që kjo jep edhe një rast të jashtëzakonisht rëndësi për të sotmen e të ardhmen, të një e themi afrimi, takimi dhe zgjidhje përfundimtare të kësaj krize.
Shpresojmë se po, sipas asaj që është dëgju, sipas asaj që është fol, shpresojmë se prej fjalëve do të kalojnë edhe në vepra konkrete, të realizojnë edhe të mundet me të vërtetë të jetohet në paqë dhe në mirë kuptimin dashurinë njëri me tjetrin.
Duke ju falenderuar vetëm edhe një elemente çfarë keni porositur ju besimtare gjatë këtij shtektimi që po zhvillohet në Vatikan.
Po, me siguri se ne besimtarët qysh në fillim i kemi kërkuar se duhet të kenë parasysh se shtektimi është shtektim, jo një themi ardhje turistike këtu, dhe deri më tani janë duke ju përmbajtur jashtëzakonisht mirë këtij qëllimi të ardhes së tyre, qoftë në rritjen e përshpirtërisë, në lutje, qoftë edhe në vizita që jemi duke bërë vendeve të shenjta dhe të lashta këtu në Rom. E dyta është ajo çka dëshirojmë, pasuria, të cilën zbulohet duhet të bashkëndahet. Dhe kjo është ajo feja, besimi, apo ato vlerat e besimit që ne fitojmë, apo i takojmë, apo i shofim, apo fitojmë një përvojë tjetër të jetës, duhet të dimë të bashkëndajmë të tjerët për të mirën e të gjithve.
Falënderit pra.
Falënderit për juve.